studio tamani ni anka kuna fonu ye bamanankan
Jumado juye kalo kile wulumvla samba fla antan wulumvla ambalma la meleka ho au ningula anga bidonki baru keneka sijo tamani na kaboku na fundila utokala sobala bamako femi ya sharia o yele maliko kuma ye femi ya fangasi na matomo uluko ni uka nesonja gira ni kuru konstitusionali ka hakilnai nga ya gira ka fokab na tabulu ni ferro bela jirenta mimba ato guvernema alebisika ni referendum koko bo asidoko koro Ministri mika bala nye shinendo josira u anesharia u yele maniko ma ale ya jira kafo koni fusamatia dona gafe ina wasadion feblo mba kwa nala kwa wati wera kwa rimina fo referendum ko ukunka. Meme duka bugu sikipa deun yu uli uka nisiongo ya jira bi sabula zendarma uka daka yoro mimbe u mado ye barado ke minkira sababu ye kadugu de ma kele mbone anina ma kele ojogina. Majisira waka lafzali tonkulu mnumbi yinno uluye bara bada bara bla mnumbulu da abina fa uyi jabisura sabura konseye de ministeri aleye tabulu kura utakunu uka nyashi uka bara tabulu onyu mama ni auka kuna funu na kumabai Fangasi na matomo ulu kwa niya jira kafoko ulu nisonjera ni kuru konstitusionali ka hakil na talenye kafoko gafe mimbe sharia o yale maliko ka yale wasfasamatia bara ukatadu ula wasblomba kwa nala. Ula ya jira kafoko sharia kura minkumbe yeno kuru keme anitani sheki imba jira kafoko jamana teke dawu ulu kwa nifte marabulu fanchama kwa nala. Ula irifurandomi aletisika ke idrisa saku walibe nyefoli kanya.
Kuru konstitusionali ka dantikeliko, government ngwara daba uye kuna fundi laje usiki senga kunu nibi ku hakla di kuru konstitusionali ka dantigali nga min kera tarata temene halno ya soro jema keni ngwara daba kwa hakila uye o minya jira kafo sharia sumba yelemani obuna ni jamana ta sharia usosolie kwa sabu ke lakana mbali jamana korea fana chama chaya fanfe sabu uka fola jamana tola masugwa ndile ani forba chakila teni yoro nshila ode koso ngwara daba uya la njini yelemani nga dbo adwa koro nga dabla peu unatabe ayaka niso jajira kuru konstitusionali kele nga fo sebe nga sigi kataf Jinya majolena Chendo kuru konstitusionali ya geria damado ujira munu mbe jamana kono Nga kafola otiseka abali wote ingake Sabu ayajira ko jamana kuru kara otebolela inafo jinya sharia ubo ula nini chua mina
Wasadimu munumbe fangasi na matoa maula ulu kwa ni kumewe kuna fundila kwa ni nyefesa kwa madai na kuru konstitusionali ya hagenda mita ni tabuli nika femesha rakura yele mani nika unyefo uyajira kulu kwa ni kwa salendo ni uhakina ye mudi njia ye nale ye wasadimu munumbe fangasi na matoa uyarde maula nale uenye mabaye ale ya ajira kafokubu na tabulu ni fero bela jilinta ni hakilina miyere talendo guvernema feri frandom kula anasio kubo adoko kura chukumi mudi njia ye idrisa sako ale ya nyingangu lame
Aun ni sojora fuka doka tamena. Sabu anya kuru nyini ngade. Ngo gafe mi na afurakabu na tayira jamana deuna. Nga gafe amain. Awa kuru kajabila. Akwa agafe imain. Amain muna. Ako yelema uka anga kakona. Wala saa abiseka nye. Nga aya yelema. Abara chuko ere manye. Asebe chuko ere manye. Kasi gobeka okoroye jumaya. Okoroye ka fodoro ka amain. Awa na afurakabu manye fana. Okoroye. Guvernuma eretse ka alabenka akeo. Wajibi do uka siginaye asamble de kono. Jamana sitita ni seria batute. Mimbe aun ni prezant rebe sanfe nu ya kuru constitutionnel o ya ira ka fa nga la yini atnye o be mu ira o ba ira tanka ami la yini de ke saria sirala no manye ni ke ati chini ke amba do bu sinsi jumen ka ko accord de paix femin ku ma kono o kunya marasik na so o ka do bala o lu de ku ma kono accord national titse ka ke sababu ye ka le bla aka saria basos amana minke barab na dam na kurai de tukuno no bara u tabulo kera chuka amana minke abina bo kalam
Ministri minka bara nye shinendo josirao anisharyao yele maliko ma ala ya iraka fokuni sika sika luni fusamantia wale uduna ni gafela wasadion feblo mba kwa nala kwa wati wera kwa nibina fo referendum kula. Metri Kasim Untapo ale Mahman Almaimune anjininga Mariam Kulibali beka elema.
L'opposition s'était appuyée.
Fanga sina maton kon kelendo ku sinsin nyangili gafe odika. Sinsin dun tesika ke nyangili gafe kan wala saka kuma jamana ale sharia sumbaka. Sabula o gafe nte kuma no asoro jamana tigia bebe nyamugo bulu. Obe kuma min kandron oye bingani wale oye munu beke no asoro jamana tigia be mugoro bulu. O gafe min flene sinsin kun tesika ko oka. Jenselege nani sharia oka fola. Togo mina ka kuma jamana ale sharia sumbaka. Ameyoro mina ina fosisa. Jamana tigia bebe jamana nyamugo bulu. Nwa soro jamana deo nka kalafili kunglo nendo ula. Sisan kumba soro, anga beja fanga utara woyofe. Langini mimina ta sisan, o nafaka bu nkosewe jamana sininyasigima kasagon ale kalafili ka min kunbolo dalen do jamana sariya sunba kama. Kuru ale y'a ka laɲini kɛ sabula a y'a sinsin bɛɛjɛ fanga kan ale ni lakanako jamana fantan nani bɛɛ la. An bena fara ɲɔgɔn kan walasa ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ gafe in bena tagali min kɛ bulonba ɲɛma seginin tɛna kɛ a bɛɛ kan nka kuru konstitisiɔnɛl ye minw fɔ dan bena kɛ olu
de.
A be se ka hakilinata de ni kunnafoniya nu bɛɛ lajɛlen kan sijɛtamani ka page facebook an'a ka kon titɛr san fɛ wa a be se ka haw fɛlaw yɛrɛ fɔ an ka negajuru sira nunu fɛ 75 84 11 11 75 84 11 12. fɛn min ye dugabugu sigibadenw ye olu kɔni y'u ka ninsɔngoya yira fɛn min n'o bɛ ɲɔnɔ o sigida yɛrɛ la segu mara kɔnɔna la sabula jandarmaw ka daga yɔrɔ min bɛ nin yɔrɔ yɛrɛ la a yirala k'a fɔ ko jandarma dɔ ye mugu wuli sifin dɔw ka minnu kun bɛ moto san fɛ ma kelen o bonana a ni na ma kelen dɔw o yɛrɛ kɔni jugina. Simon Albert Dabo ale kɔni ye hakilinaw di Ibrahima Aranjalo ma an k'o lamɛn.
Jaramu kɛ dɔ de ni an ka population ma dɔ de sera ɲɔgɔn ma parce que u kun b'u ka baara hukumu de kɔnɔna na kuna sini ko ɛni sukala de la k'u to u ka patrouille ninnu dɔ la kungo kɔnɔna na hukumu de kɔnɔna na ni baviri nana mais du fait que sɔrɔsi jaramu kɛ ŋɔni ye marifa ci a ye maa ninnu sɔrɔ kelen sara directement mais kelen kun bananen dɔ directement o de ye population yɛrɛ a y' u ladimi an bɔtɔ kaburu dɔ yɛrɛ la jamanja la u ko ko tiɲɛna u b'a fɛ ka marshe k'u ka nisɔngoya jira o de taara laban ni ko la
kow be cogo di est ce que basigi nana wa
kunungo an ka suprefe nana autoritéw nana an ka dugutigiw n'an ka kintigiw ni mɛriw an bɛɛ sigira ka kuma kan basigi nana dugu kɔnɔ sisan.
Taasira kura dɔ tara gouvɛrnɛman fɛ min bena tali kɛ an ka finitigilakaw olu ka baara o sinsinin kan o laɲini ye min ye o de ye ka dɔ fara u hakilina joli yɛrɛ ka kɛlɛ ni u ka baaraw taabolo o ɲuman o kɔnɔna la. Fɛn min ye sinasibu n'ale ye sanfɛ kalanso o mɔgɔ lafasakulu mɔgɔw ye olu kɔni bɛ fɛn ka taa baarabilala kile saba ɲɔgɔn bonyako n'a bena daminɛ juwe kalo kile 18 nata a ɲɛmɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko u b'a a laɲini fsk ale baara ko ɲɛnabɔbagaw ko o ka ta ani u ye laɲini mu taw ni guvɛrnɛmant cɛ mɛ kalo kile 18 san 2017 o ka bɔ a sira fɛ. Abdu Male ale ye sinasib o perezidan ye an ka ale lamɛn fati yatara ya ɲininga.
An ka laɲini mun ye mun ye ten ekoli dɔ be yen n'o be kulu sanfɛ ko fsec o ye mun ye ten u ye ekonomi ekoli de ye ekonomi de gestion o ɲɛmɔgɔ n'a be fuma ko doyen a ka baara taabolo maɲi depuis a dara ni ekoli kunna a bɛ notu feere a bɛ ko caman kɛ fsec yɛrɛ a tolila kuwa k'a sɔrɔ fsec ye ye ekoli ye bɛɛ kun ɲɛbɔlen don a fɛ mun de kosɔn anw ka syndikat de ekoli nin wuli ka jɔ a sen kan komi ɲɛmɔgɔ y'a elɛctiɔn de don alors ni nana elɛctiɔn na ale nana bɛ karikari alors que mali ekonomi de bɛ nunu bolo ni nunu ma forme ka ɲa an ka ekonomi tɛ taa yɔrɔ si ɲina tugun a bi taa ni nin waleya jugu kelen nunu de ye donc ni gouvɛrɛnman t'a jɔ a jɔyɔrɔ la donc anw bɛ oblige ka jɔ an jɔyɔrɔ la an kun ye gɛrɛ boloda u y'a lawuli ama a lawuli cogo ma ɲa u segira ka lananti maintenant sisan badabada barabila de bi na n'u ma gwɛn dɔrɔn ayiwa a ko bɛɛ bi dabila.
Conseil de ministre ye a laɲini kunu ni ka dɔ fara fɛn min ye majisiraw olu ka baara o taasiraw o fisamantiya kan fɛn min ye majisiraw ka lafasalo tɔnkulu ɲɛmɔgɔw ye ni hakilina jaru u ye kosɛbɛ minnu y'a yira k'a fɔ ko ni bena to sigi ka fɔ minnu bɛ u ni guvɛrɛnɛman cɛ ko ni bena wasaba don o ko la o y'a yira o kɔnɔna la k'a fɔ ko nka hali bi u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ko o ma wasa fɔlɔ. Dramani Jara ale ye ka kulu ma ye kumafi keta ya ɲininga an k'o lamɛn.
An bɛnna ko minnu na aw k'a dɔn k'a fɔ ko olu de waleya tɔ filɛ nin ye a y'a ye k'a fɔ ko sariya min n'o bɛ juge yɛrɛ ka lahalaw ko fɔ n'a bɛ fɔ ko statut de la magistrature an ka sarako a gulonnen bɛ o de la aw hakili b'a la k'a fɔ ko tuma min na an bɛ bolonɔ bila sɛbɛn na a fɔra de ko sɔn kɛra o kɛmɛ kɛmɛ sara la 50 bɛ fara kan donc o de waleya tɔ filɛ nin ye donc n'i ya nin jate minɛ nin tɛ ko kura ye o an bɛnna fɛn minnu kan d'ailleurs délai yɛrɛ kun b'a la nka an y'a muɲu kɛ parce que an b'a dɔn ko diɲɛ dongo don gɛlɛyaw bɛ yen o kumana o kɔrɔ tɛ ko an y'a laɲini minnu kɛ a bɛɛ ni sababa bɛnna nka an kɔni an ni gouvɛrɛnɛman bɛnna la k'an bolo bila sɛbɛnna o ma fɔ malidenw kɔ donc o de waleyatɔ filɛ nin ye jamana yɛrɛ kama basa mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ laɲini min kɛ ko bɛɛ bɛ sabati jamana kɔnɔ ne yɛrɛ m'o ye fansi fɛ.
Studio Tamani senkɔrɔma tintilen do Union Européenne ale ni Suède ni Royaume-Uni gouvɛrɛnɛmanw de fɛ.
ola nianga marabolo kuna funia yemi mna dabne ni kuchala kuchala kafe no musodo koni shuira na leshipta sambina ni nyokumbuni yongola ukera duko kuntemene yong yongo o sigida la kuchala serikali ra konda la sigida anyamko koni ya ira kafoko ni musomi mkono nifle anina ni ye umata mashinfu ye aka usaya ra ukonu wale ula nga ashuira koni tarabla femi ye ukusu marairo la kuchala kane yasu konda la yani akala se uvari mko mani kata sutro mbure mko fe yeno femi ye doko jola do weyo bingantara kanyeshu ulu makunu mbure mu usiki ra kona la kilometri fla nyoko mbunyo nko finitiki ukada nga iro la jema rafatiki fla ukoni ye ni doko jola nununka na fama fe mbala jene mina ula sigida mko ulu sila nendo nene bingan wale chali ye ufe lala mkau kau fe yeno kafunye takulu ulu koni ye la sigido koni kubulu da kunu sila kanabali ya mimbe gao sigi ira kona la ubise kakuma ukachuku mna wale o hakinla emi ira uko deka fokubna la kanatamo koni bulu da shu anikile fe gao sigi dog bela jene ukwana la wala sabingan wale ni shweni munu meke danakari ula ansongo konda la feme ansongo misiri dayala koni uko nkera tundi kuira uko nanobe ansongo serikili konda la ukara soko madaina emi ye dine mawye ulu konda na kabo sigi datan flani kumbunya ngula bazi ha awusa o dugu konda la nu bela jene koni ira ninyena jena ha koni dale ni bunda kile odira adugutiku mwani alimami mwa uko ni ye mgola famia alimami yere koni wajidu doke akoka ni mina dansi ki anga bi kuna funi ya ula aniche akala melula mila sira sama dumia fe fili damele alikume nega juru sira langa halibi ameto nyuko mbulu kadaka donki baruto ulube kwa kana